ท่านประโยคข่าวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพูดกันถึงเรื่องปฏิบัติของท่านผู้เฒ่าสำหรับตอนระยะหลังคือตั้งแต่คัสเสต11เป็นต้นมาผมอยากให้ท่านทั้งหลายสนใจให้มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการบวชของเราโดยที่เราใช้ขับศัพท์ว่านิพพานัสสะสัจฉิกริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเรารับข้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานจุดนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุดและก็เป็นความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารความจริงปฏิปทาตอนต้นก็มีความหมายแต่ว่าความหมายยังอยู่ในการที่เรียกว่าเราต้องการให้พ้นจากอบายภูมิในเมื่อเราพ้นจากอบายภูมิคือพ้นจากการเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ายังต้องเกิดเป็นคนก็ยังต้องเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้นั้นฉะนั้นจุดปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าตอนนี้เป็นปฏิปทาที่พ้นทุกข์ขอท่านทั้งหลายจงพยายามสนใจให้มากเปิดรับฟังให้มากฟังไปแล้วก็คิดด้วยต่อจากนี้ไปอาจจะพูดช้าไปนิดหนึ่งคำว่าช้าไม่ได้หมายถึงคำพูดแต่ละตอนถ้าตอบเพราะว่าท่านผู้เฒ่าท่านบันทึกของท่านไว้รู้สึกว่าสั้นมากเพราะว่าเป็นการบันทึกย่อถ้าตอนไหนที่ผมพอจะมีความรู้แทรกลงไปได้ผมก็จะแทรกเพื่อความเข้าใจของท่านขอเล่าเรื่องราวของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าในวันก่อนจากวันนี้3วันท่านเดินจงกรมเวลาเย็นใกล้เมนนี่ฟังให้ดีนะฟังแล้วก็ดูไว้ด้วยว่าท่านทำที่ไหนเวลาเท่าไรจะเห็นว่าเวลาของท่านไม่มีเวลาท่านเร่งรัดจริงๆเวลาว่ากันท่านบอกว่าในก่อนจากวันนี้ไป3วันท่านจงกรมเวลาเย็นใกล้เมนได้ทราบข่าวอีกว่าวันจากนี้ไปท่านบอกว่าวันจากนี้จะได้อนาคามีนี่ต้องเขียนอย่างนั้นเนี่ยมาวันจากนี้อ๋อเอางี้ผมอ่านไม่ค่อยทำให้ชัดว่าในวันก่อนจากวันนี้3วันจงกรมในเวลายังใกล้เมนได้ทราบว่าอีก3วันจากนี้จะได้พระอนาคามีถ้าท่านเขียนว่าวันนี้ตอนเช้าท่านว่าจะได้อย่างช้าอีก10วันเป็นวันเดียวกันนั้นได้ตอนเช้าท่านเจริญพระกรรมฐานก็มีท่านเห็นฉับพลันรังสีรัศมีหุบประการพวยพุ่งลงมาก่อนท่านเห็นครบเห็นรัศมีหุบประการในท่านเห็นครบเพราะอะไรเพราะว่าท่านติดในพุทธานุสติกรรมฐานคนใดที่ติดในพุทธานุสติกรรมฐานที่เราใช้คำว่าพุทโธและสัมมาอรหังอย่างนี้เป็นต้นเรานึกถึงพระพุทธเจ้ากันปกติอย่างนี้เรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานในเมื่อจิตยึดพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ถ้าอะไรจะมีขึ้นก็มีจากพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้แล้วว่าอานันทาดูก่อนอนนท์บุคคลใดเกิดมาในชาตินี้ทันในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่แม้เขาผู้นั้นจะเกาะชายสังคติของตถาคตไว้ก็ตามแต่ว่าท่านผู้นั้นไม่เคยเจริญพุทธานุสติกรรมฐานผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่เคยเห็นตถาคตถ้าบุคคลผู้ใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือว่าตถาคตนี้ผ่านไปแล้วก็ดีท่านผู้นั้นเจริญพุทธานุสติอยู่ตามปกติ ชื่อว่าผู้นั้นเกาะชายสังคติของตถาคตอยู่สำหรับท่านผู้เฒ่าในตามประวัติเดิมของท่านท่านก็ติดอยู่ในพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์โดยมีความรู้สึกว่าพระพุทธศาสนามาจากพระพุทธเจ้าเทียบเปรียบพระพุทธเจ้ากับรถไฟก็เหมือนกับหัวจักรใหญ่พระพุทธเจ้าเหมือนกับตัวรถจักรพระอริยสาวกทั้งหลายเหมือนกับรถโบกี้หรือว่าตู้ที่ถูกลากไปฉะนั้นท่านจะจับท่านก็จับรถจักรยังไงยังไงรถจักรจะมีกำลังใหญ่ตู้ที่ลากตามไปจะหลุดที่ไหนก็ช่างแต่รถจักรก็ไปได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ชั้นใดท่านก็ตั้งใจจับพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์คือไม่ยอมละทิ้งพระพุทธเจ้าตามประวัติอีกตอนหนึ่งท่านเขียนท่านไว้ว่าเวลาที่ท่านเข้าสมาบัติครั้งใดท่านต้องไปนมัสการพระพุทธเจ้าก่อนนี่เราคุยกันเฉพาะนักศึกษาร่วมสำนักแต่ท่านศึกษาแบบอื่นท่านไม่เคยทำก็เป็นเรื่องของท่านนี่เราเอาเรื่องของท่านที่ปฏิบัติได้มาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าใครสงสัยก็ควรจะปฏิบัติให้ได้ถึงมโนมยิทธิเลือกอภิญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะเป็นอภิญญาเพราะท่านผู้นี้เป็นพระทรงอภิญญาถ้าท่านได้อภิญญาเราไม่ได้อภิญญามันก็เถียงกันเหมือนกับคนเขาเคยไปเทศอเมริกาเห็นตึกร้อยชั้นเศษกลับมาประเทศไทยมาเล่าคนไทยฟังแต่คนไทยที่ไม่เคยเห็นตึกขนาดนั้นก็จะหาว่าคนนั้นบ้าๆบอๆแต่ถ้าไม่เห็นจริงเข้าก็กลายเป็นคนบ้าตามคนนั้นไปด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไม่เห็นจริงๆข้อนี้เป็นมาชั้นใดแม้ว่าปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าก็เช่นเดียวกันก็เป็นเช่นนั้นคุยกันต่อไปไม่ได้คุยเอาเรื่องท่านมาอ่านแล้วผมก็แวะสักหน่อยหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาวิพากษ์วิจารณ์ท่านบอกว่าวันนี้ตอนเช้าท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะได้อย่างช้าอีก10วันอย่างช้านะแต่ว่าตอนเย็นเห็นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตรัสว่าอีก3วันจากนี้ไปจะได้อนาคามีถ้าจำไม่ดีว่าสัพพโสดาละเอียดก็คือพระสกิทาคามีต่อจากนั้นท่านเขียนต่อไปว่าแต่ว่าพระองค์มีพระพุทธโอวาทนี้เคยให้ไว้ว่าการบรรลุนั้นใครจะกำหนดแน่นอนไม่ได้สุดแล้วแต่การปฏิบัติวันนี้ได้ไปที่เมนอีกได้จงกรมแล้วก็ทำจิตในวิปัสสนาวันนั้นปรากฏว่าฝนตกหนักกลับมากุฏิแล้วฝนตกหนักจิตสบายมากอากาศมันเย็นเกิดความชุ่มชันทำทั้งร่างกายทำให้ใจเป็นปกติเมื่อจิตสบายมากสมาธิมันก็ทรงตัวและคนที่จะเข้าไปยุ่งเวลาที่เดินจงกรมน่ะก็ไม่แน่นักในสถานที่นั้นเขามีการปฏิบัติกรรมฐานกันแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบใหม่เจ้าสำนักบอกว่าเป็นแบบเบสิกนั้นเมื่อในเมื่อท่านทำตามสายวิสุทธิมรรคจึงไม่ลงกับสำนักนั้นคำว่าไม่ลงหมายความจะขอสำนักเขาไม่ชอบก็หาว่าเป็นเต่าพันล้านปีถ้าเป็นเถน2บาทคำว่าเถน2บาทนี่มีเรื่องอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระอาจารย์ท่านมีบาทร้าวอยู่หน่อยหนึ่งมันเป็นรูเล็กๆตามพระวินัยว่าถ้าเป็นรูจนนิ้วลอดได้แล้วก็ให้เปลี่ยนบาทใหม่ได้เวลาฉันข้าวเสร็จล้างบาทท่านเช็ดบาทเสร็จท่านก็ส่องดูว่ารูมันโตขนาดไหนจะเปลี่ยนได้แล้วหรือยังบรรดาลูกศิษย์ที่อาจารย์ส่องแบบนั้นก็ไม่รู้ท่านส่องอะไรไม่ได้ถามท่านก็เช็ดบาทแล้วก็ส่องเหมือนกันส่องตามท่านแต่ว่าบาทของตนไม่มีรูก็เป็นอันว่าส่องแบบโง่ๆเขาหาว่าท่านบูเท่านี่เป็นเทนส่องบาท หรือเต่าพันล้านปีบ้างไม่ทำตามเขาแต่ท่านก็ไม่มีความรู้สึกอะไรก็มีความรู้สึกสงสารคนพวกนั้นว่าปฏิปทานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้คนบรรลุอรหันต์มานับไม่ถ้วนทำไมต้องมาแก้ไขกันใหม่แล้วบุคคลที่เป็นต้นแห่งการแก้ไขบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรจะยอมรับนับถือถ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ควรจะเว้นไว้ก่อนแล้วก็เป็นเรื่องของจิตใจเพราะว่าสมัยพระพุทธเจ้าเองก็มีท่านสัญชัยปฏิภาชกแล้วก็มีคณาจารย์มากที่ไม่ยอมเห็นด้วยเป็นนั้นว่าคุยกันท่านต่อไปท่านบอกว่ากลับมากุฏิแล้วเข้าอภิญญาพระสมาบัติได้เห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์มากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โอวาทว่าขณะนี้เธอถึงอนาคามีผลแล้วตั้งแต่เวลา 19:03 นั่นก็เป็นอันว่าในช่วงที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่นั่นเองอารมณ์ก็เข้าถึงอนาคามีผลท่านวิจารณ์จิตของท่านว่าความจริงหลายวันมาแล้วอารมณ์เรื่องจากกามราคะก็ดีปฏิฆะก็ดีมันมีความสบายเรื่องกามราคะเนี่ยมีมาเสนอทุกวันสาวสวยรวยทรัพย์มีความรู้ดีเมื่อพูดประจอประแจบางคนก็บอกว่าฉันไม่เชื่อหลวงนาแล้วถามว่าทำไมท่านว่าอย่างนั้นก็บอกว่าเห็นทีท่าทำท่าคิดว่าจะแต่งงานด้วยไปไปมาก็ทำเฉยเสียท่านก็นิ่งแล้วเธอผู้นั้นก็ไม่ละความพยายามเป็นเด็กๆอายุ17-18ท่านบอกว่าอายุท่านตั้ง47 ปีแล้วแต่47 ปีกว่าไอ้47มันเป็นปีโกงแต่จริงๆแล้วเกิดจะปาไป50ละมั้งคงจะ50เศษแต่หน้าตาของท่านท่านบอกว่าลักษณะมันไม่บอกว่าเป็นคนอายุ50เพราะใจมีความสุขมาตั้งแต่ต้นจิตมันก็ร่างกายมันก็เสื่อมทรามน้อยลงไปนี่เด็กๆประเภทนี้ท่านคิดว่าไม่ใช่เขาชั่วมันเป็นเรื่องของมารกิเลสมานดลใจเด็กแล้วก็สำหรับปฏิฆะก็ไม่ต้องพูดมีทุกวันทั้งวันเพราะว่าสำนักนั้นเป็นสำนักเบสิกเพราะว่านั่งด่านั่งว่านั่งเคาะนั่งนั่งแคะนั่งกระทบกระเทียบจะพูดอะไรกันก็ตามจะต้องยันมหาทางท่านอยู่เสมอท่านก็บอกว่าคำพูดของท่านท่านใช้กำแพงกั้นไว้ว่าให้หล่นอยู่ใกล้ๆกุฏิของท่านไม่ถึงท่านคือท่านไม่สนใจนั่นเองทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงที่เขาถือว่าเป็นคนใหญ่เป็นคนสำคัญปฏิบัติหนักเข้ากุฏิแม้เวลาเข้ากุฏิแล้วเวลาจะออกมาอยู่ในกุฏินั่นกับเวลาเข้ากุฏิเจริญสมณธรรมต้องมีคนส่งข้าวส่งปลากินข้าวกินปลาต้องมีคนประเคนมีท่าทางสงบเรียบร้อยแต่พอออกมาแล้วแม่พูดเสียดสีหน้าฟังเป็นอันว่าทุกวาระที่ประทะหน้ากันต้องได้ยินเสียงท่านผู้นี้เสียดสีตลอดเวลาแม้แต่คณะอาจารย์ใหญ่ผู้นำก็เช่นเดียวกันใครจะไปใครจะมาก็ตามจะต้องเสียดสีมาถึงท่านบอกท่านมีความรู้ว่าเขาว่าท่านแต่อารมณ์จิตตอนนั้นเป็นในเพียงว่าเขาว่าขันห้าเท่านั้นมันไม่ถึงใจของท่านท่านก็บอกให้มันหล่นไว้ข้างๆกุฏิหรือไม่เช่นนั้นต่อมาท่านบอกถ้าไม่รับเลยหล่นใกล้ๆก็ไม่เอาปล่อยมันไว้ที่ปากของเขามันออกจากปากมาไม่ได้มันก็ไหลเข้าอยู่ในใจของเขาเองใจของท่านสบายกามราคะก็ไม่กินใจไอ้หนูทั้งหลายที่เข้ามาเห็นเป็นซากศพวาทะที่ปฏิบัติมาเสียดสีใจก็มันมีสภาพกลายเป็นเหมือนว่าลมที่ผ่านไปเบื้องสูงไม่กระทบกายนั่นเอง มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีไม่สัมผัสจิตท่านได้ท่านปฏิบัติตามโอวาทขององค์สมเด็จพระจอมไตรได้ดีแล้วก็โอวาทที่องค์สมเด็จพระจินสีสั่งพระโมคคัลลานะมาสอนท่านก็ปฏิบัติได้ดีนี่ผมว่าท่านดีนะแต่ว่าในหนังสือของท่านท่านประณามตัวท่านเสมอท่านไม่ใช้คำว่าดีท่านสงสัยตัวเองเสมอหลังจากนั้นไปเมื่อรับคำพยากรณ์ว่าเธอได้อนาคามีผลแล้วตั้งแต่เวลา 19:03 ของวันนี้และได้ทรงประทานโอวาทต่อไปว่าให้ดำเนินต่อไปอย่ายับยั้งอย่าหยุดอยู่แค่นี้จงอย่าคิดว่าอนาคามีผลเราตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็ปรินิพพานได้นั่นถือว่ากิจมันยังไม่เสร็จมีภาระที่จะต้องทำถ้าชีวิตยังทรงตัวต่อไปก็ทำให้เสร็จไปเลยจะต้องไม่ต้องทำต่อไปอีกท่านบอกควรทำวิปัสสนาให้ละเอียดต่อไปเพื่อมรรคผลเบื้องสูงคำว่าวิปัสสนาให้ละเอียดนี่ผมไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงมันเป็นอารมณ์ของกำลังที่เจริญกรรมฐานจริงๆยากผมเคยถามพระมาหลายองค์แล้วท่านก็เลยไม่อธิบายมันเหมือนกันท่านก็บอกว่ายากคำว่าวิปัสสนาละเอียดจะพูดให้มันละเอียดตามนั้นไม่มีแล้วพูดไม่ออกแต่ความรู้สึกมันมีฉะนั้นถอยหลังเข้าไปสำหรับท่านผู้ฟังมาแล้วในถ้อยคำที่พระโมคคัลลาสอนท่านเอาจุดนั้นมาคิดไว้เสมอหรือว่าจะหันเข้าไปดูในมหาสติปัฏฐานสูตรก็ไม่ต่างกันความจริงท่านสอนนี่ในกรรมฐาน40ก็ดีมหาสติปัฏฐานสูตรก็ดีหรือที่ท่านมาสอนท่านผู้เฒ่าก็ดีก็เอาสิ่งนั้นมาใช้เอามาสอนถ้าพวกเราเป็นคนที่มีความไม่ประมาทสนใจจริงๆผมว่าบรรลุอรหันต์ไปหลายองค์แล้วนี่ถ้าผมว่าท่านแบบนั้นผมก็ต้องมานั่งดูตัวผมว่าเวลานี้ผมเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังนี่สิมันสงสัยถ้าผมพูดให้ท่านฟังท่านเป็นอรหันต์ได้ถ้าผมจะไม่เป็นอรหันต์แต่ตัวอย่างก็มีเยอะไปอย่างท่านพระจักกุมารท่านเป็นอรหันต์สุขวิปัสสโกแต่ท่านก็สอนลูกศิษย์ของท่านให้เป็นปฏิสัมภิทาญาณตอนนี้ถ้าหากว่าท่านแปลกใจก็ไม่ควรแปลกเพราะว่าลูกศิษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเจริญกรรมฐานได้สมาบัติ8หมดส่วนความเป็นอรหันต์ขั้นทรงตัวคือมาตรฐานจริงๆก็คือสุขวิปัสสโกสำหรับเตวิโชชลภิญโญปฏิสัมภิทัปปโตนั้นเนื่องในกีฬาสมาธิเหมือนกับนักเรียนที่สนใจในวิหลักสูตรการเรียนกับนักเรียนที่สนใจในหลักสูตรการเรียนด้วยสนใจในกีฬาด้วยเขาได้ผล2อย่างที่สนใจในหลักสูตรการเรียนจริงๆก็ได้แต่ชั้นขึ้นมาแต่กีฬาไม่เก่งก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรความรู้เก่งวิกีฬาไม่เก่งไม่เป็นไรทำงานได้ถ้ากีฬาเก่งอย่างเดียวความรู้ไม่เก่งความสามารถไม่เก่งทำงานที่ไหนเขาก็ไล่ไปอันนี้เราคุยกันช้าๆนะท่านก็บอกว่าทำให้ท่านสั่งไว้ทำวิปัสสนาญาณให้ละเอียดเพื่อบรรลุมรรคผลนี่การสำเร็จนั้นใครจะพยากรณ์ไม่ได้ถ้าทำถูกอาจจะบรรลุมรรคผลได้โดยฉับพลันนี่พอพูดมาสมาบังขอย้อนอีกนิดท่านบอกว่าขณะนี้ถึงอนาคามีผลแล้วตั้งแต่เวลา 19:03 และได้ประทานโอวาทต่อไปว่าให้ดำเนินต่อไปทำวิปัสสนาให้ละเอียดต่อไปเพื่อมรรคผลสำหรับการสำเร็จนั้นใครจะพยากรณ์ไม่ได้ถ้าทำถูกอาจจะบรรลุมรรคผลได้โดยฉับพลันมาตอนนี้ท่านบอกว่าท่านเริ่มสงสัยตัวเอง พวกท่านหลายรับฟังแล้วก็ดูปฏิปทาของท่านด้วยนะผมพูดยกย่องท่านแต่ตัวท่านไม่ได้ยกตัวย่องไม่ยกย่องตัวท่านเองเลยท่านว่ายังไงเราก็เริ่มสงสัยตัวเองว่าภาพที่เห็นนั้นก็ดีรังรัตสัพพันธรังสีรัศมีหกประการที่เห็นก็ดีเสียงที่ได้สดับเป็นพระพุทธฎีกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีนี่เป็นความจริงหรือว่าอารมณ์จิตของเราจะเลื่อนลอยไปมันจะเกิดอุปาทานจำให้ดีนะนี่ท่านรักษาถ้อยคำอัตนาโจทยตนังไว้ได้อย่างจริงใจไม่ยอมเชื่อตัวเองง่ายๆจึงได้เข้าสมาธิคือเข้าปัญญาพระสมาบัติถามท่านมหาโมคคัลลานะท่านมหาโมคคัลลานะก็ตอบว่านี่เธอสีสัพพันธรังสีที่เห็นนั่นก็ดีพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเสียงที่สนได้สดับมาแล้วก็ดีไม่ใช่อารมณ์เลื่อนลอยไม่ใช่ความฝันนี่เธอได้บรรลุจริงๆเธอนี่ขี้สงสัยจริงๆในบันทึกของท่านได้เรียนตอบว่าไม่ใช่สงสัยท่านนี้ก็เพราะว่าสมเด็จพระจอมไตรได้ทรงตรัสไว้ว่าจงพยายามกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเองไว้เสมอถ้าคืนหลงเชื่อง่ายๆก็ตั้งแต่สมัยสกิทาได้ตั้งแต่สมัยได้พระโสดาบันซึ่งภาพคนสองคนแสดงในคราวนั้นบอกว่าเวลานี้เราเสียท่าพระอรหันต์เสร็จแล้วเจอพระอรหันต์เล่นงานเสร็จแล้วที่ส่งมีดให้เล่มหนึ่งแล้วก็ถือเล่มหนึ่งให้ลุกเข้าไปฟันกันเวลานั้นเมื่อบอกเขาบอกว่าไม่สู้เขาบอกว่าเวลานี้เราโดนพระอรหันต์เล่นงานเขาแล้วตอนนั้นท่านหลงจิตคิดว่าเป็นพระอรหันต์ก็จะยับยั้งตนไว้แค่นั้นความดีจะเข้าไม่ถึงอาศัยที่กับผมไม่ไว้ใจตนเองอย่างนี้นะครับจึงไม่ยอมเชื่อใจกับตนเองพระมหาบุคคลลาท่านก็ยิ้มว่าดีแล้วถูกแล้วนิสสัมมกรณังเสยโยท่านว่าอย่างนั้นใคร่ควรเสียก่อนแล้วต้องทำดีกว่านี่เราก็ต้องไข้คุณเสียก่อนแล้วจึงเชื่อดีกว่าเธอทำถูกแล้วทำไปมีอะไรสงสัยถามฉันได้ฉันพร้อมที่จะบอกให้เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบหมายการงานนี้ให้ฉันกับท่านมหากัจจายนะมาควบคุมเธอเป็นอันบอกว่าท่านบอกไม่ฝันเธอได้บรรลุจริงๆตอนนั้นท่านกล่าวบันทึกว่าท่านถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์นี่หนีภัยไหมสมเด็จพระจอมไตรมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าเมื่อควรจะหลบก็หลบเมื่อหลบไม่ทันก็ไม่สู้การเจริญอภิญญาพละสมาบัติจงทำให้มากเพราะเป็นกำลังสำคัญตอนนี้บรรดาท่านนั้นหลายฟังแล้วก็อย่าท้อใจว่าไอ้การไปพิจารณาอภิญญาพระสมาบัตินี่หากว่าท่านไม่ได้อภิญญาพระสมาบัติก็ใช้อารมณ์จิตที่เป็นสมาธิให้มากอารมณ์ใดก็ตามผมสอนไปหลายแบบกรรมฐาน40แบบมหาปฏิปทานสูตรแล้วก็มโนมยิทธิแบบใดแบบหนึ่งที่อารมณ์จิตของท่านทรงดีเลือกเอาตามชอบใจอย่าฟังเสียงผมผมไม่จะพูดว่าอะไรของผมดีก็เป็นเรื่องของผมท่านพอใจจุดไหนที่เป็นกำลังใหญ่สำหรับท่านเข้าง่ายทรงง่ายทรงได้นานทำอย่างนั้นตามอัธยาศัยของท่านไม่จำเป็นต้องบอกว่าผมว่าควรจะว่าอย่างนี้ควรจะว่าอย่างนั้นผมไม่บังคับท่านขอให้ท่านทำให้ได้คือจิตว่างจากสามารถจิตพ้นจากอำนาจของนิวรณ์ได้ผมพอใจทุกอย่างนั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจิตของท่านนั้นหลายพอใจในกรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่สามารถสังหารนิวรณ์ได้สังหารสังโยชน์ได้ผมพอใจทั้งหมด พราะองค์ที่ว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกคำมีผลทั้งนั้นต่อไปเร่งกล่าวว่าวันนี้ตอนเช้าเห็นไหมไม่มีเวลาเว้นของท่านเลยวันนี้ตอนเช้าได้เข้าอภิญญาพระสมาบัติหนักได้ผลเป็นพิเศษเวลาค่ำเองกายลงนอนเจริญวิปัสสนาญาณต่ออย่าลืมนะไม่ใช่ท่านว่างแขกมีเป็นประจำวันแขกประจำวันก็รุ่นแล้วแต่เป็นแขกสาวๆมากกว่าแขกแก่แล้วก็แขกอีกพวกหนึ่งก็คือแขกศัตรูแขกปฏิปักษ์ที่ไม่ปฏิบัติปฏิปทาไม่เหมือนกันเขาก็เคี่ยวเข็นให้ทำตามเขาท่านก็เฉยที่ยังงั้นก็ดีอารมณ์ของท่านไม่ยอมทิ้งอภิญญาพระสมาบัตินับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกว่าจะหลับใหม่ทรงไม่ต่างกำลังที่จะพึงใช้ได้ถ้าคุยกันก็อุปจารสมาธิหรือปฐมฌานถ้าไม่คุยกับใครก็นอนแหละสมาบัติ4และสมาบัติ8ส่วนใหญ่จะไปนั่งอยู่ที่สมาบัติ8แล้วย้อนมาไปอยู่สมาบัติ8จนอิ่มแล้วเข้ามาอยู่สมาบัติ4ท่านกล่าวว่าเจริญเมื่อตอนเช้าวันนี้นะเข้าสมาบัติอภิญญาพระสมาบัติได้ผลเป็นพิเศษเวลาค่ำเองตัวเจริญวิปัสสนาต่อได้พบพระใหญ่ท่านยิ้มคำว่าพระใหญ่นี้ก็คงจะเป็นพระพุทธเจ้าคือมีพระรูปโฉมใหญ่มากอรบรรดาท่านหลายพูดต่อไปไม่ได้เสียแล้วนะขอรับต้องย้อนกันใหม่เสียแล้วในวันหน้าตอนเทปดันนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลาหมดซะแล้วตอนนี้ไปก็ขอท่านประโยคาวจรทั้งหลายทรงกำลังใจตามอัธยาศัยของท่านเท่าที่ท่านเห็นว่าอะไรจะดีที่สุดและอยู่ในอิริยาบถทั้ง4อย่างใดอย่างหนึ่งนั่งนอนยืนเดินก็ได้ตามอัธยาศัยจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นควรที่ท่านจะพักแต่อย่าลืมเวลาพักนอนก็เจริญไปด้วยให้หลับไปสวัสดี